Jemi pra para një ullë që duhet ndjekur me përparësit e saj, të cilëve Hat Lombardi, drejtori i përgjithshëm, i kushton editorialin e javës titulluar Përparësit e ulla.
La nuova lettera del Papa ai Vescovi è un documento originale di stile schietto e personale.
Letra e re e papës drejtuar i peshqvivet është një dokument original me stil të thjesht e personal. Raste se gjdijet u kryua nga diskutimet lidhur me heqin e shkishërimit 4 i peshqvivet shuguruar nga imzot Lefevre, mas për të cilin flet papa duke shpjeguar qartë më natyren, kufizimet e ndjetit do thot kërkimin e unitetit edhe atëherë kur kjo është vështirë. Por dokument Intikani do më thënë një shumë më të gjërë, sepse bëhet dëshmi e fuqishme e përparësive dhe e kritereve të Benediktit e 16 në shërbimin e tij të qeverisjes së kishës.
Il Papa ribadisce infatti le grandi priorità del suo pontificato.
Papa ripohon qëllimet e mëdha parësore të papnisë së tij, udhëheqja e njerëzve drejt Zotit që u zbulua në Bibelën e Krishtin, bashkimin krishterëve dhe ekumenizmi, dialogu ndërmjet atyre që besojnë në Zotin, do të thotë dialogu ndërfetar për paqen e botë, për masa shoqërore e dashurisë krishterë. I janë këto përparësi që njihen mirë që nga fjalimi i parë i Benediktit e 16 në kapelen Sixtine, përparësitë të cilat i vë besnikërisht në jetë çdo ditë me fjalë dhe me vepra. Por Papa vën në dukje me forcë edhe cili është kriteri që udhëheq qeverisjen e tij dhe shpirtin që e gjallëron.
E il Vangelo, la legge nuova di Cristo.
Është ungjilli, ligji i ri i Krishtit. Nëse ai impenjohet dhe shprehet për udhën e pajtimit, e cila ndesh shumë kundërshtime, e bën këtë sepse Zoti na ka thënë se po të ketë vëllau ndonjë gjë kundër nesh, duhet ta lëm dhuratën para altarit e të shkojmë më parë të pajtohemi me të. Ungjilli duhet marrë seriozisht pa asnjë zbutje. Urdhri i dashurisë është të jetë kërkues. Ta falenderojmë Papën që dëshmoi edhe herë më shumë fryt kishës e botës se në vend të parë është Zoti e udha më mirë për shkuar tek ai është ungjilli i Krishtit.